Blaðsíða 5 Rammatexti Unglingakvikmyndir Fyrstu unglingakvikmyndirnar komu fram á svipuðum tíma og rokkið. Söguhetjurnar voru ungt fólk sem áttu oft erfitt með að fóta sig í lífinu. Það lenda gjarnan í útistöðum við foreldra sína, eiga bátt með að skilja eigið tilfinningalíf og fela viðkvæmni sína á bakvið allskyns töffarastæla. Klæðaburður og hegðun áttu gjarnan fyrirmynd meðal töffaralegra unglingahópa. Unglingarnir sem flyktust í bíóhúsin tilenguðu sér fljótlega helstu einkenni söguhetjana, enda höfðu kvikmyndirnar mikil áhrif á unglingamenninguna. Meðal áhrifamestu myndana voru The Wild One með Marlon Brando og Rebel Without a Cause með James Dean og Natalie Wood. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Konur voru ekki áberandi meðal rokkaranna, en sumar höfðu áhrif á þá, svo sem Sister Rosette Tharpe, sem var fræg gospelsönguna, sem söng einnig blues og jazz. Efst til vinstri eru umræður og verkefni. 1. Kynnið ykkur þróun rocktónlistar. Úr hvaða tónlistarstefnun þróaðist rockið? 2. Kynnið ykkur viðbrögð eldra fólks við breyttun lífstíl ungmenna sem fylgdu rockinu. 3. Hvað heldur þú að hafi mest áhrif á unglingamenninguna í dag? Láta unglingar mata sig eða eru þeir sjálfstæðir í háttum? Hefur tónlist áhrif á fatatísku unglinga í dag? 4. Veldu er tónlistamann eða kvikmyndaleikara frá þessu tímabili til að fjalla